Ýe player azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adyrly dinleyijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 9-njy apreli, hepdeniň penşenbe güni. Şuň programamyzda Aşgabatda zirdibil gutulorunda galyndylar ugrunda dava jenjeller döreýär. Türkmenistanda nagt pul ýetmezçiliginiň arasynda nagt däl sowda çäklendirilýär. Köbeýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Sariýew günüň täzelikleri bilen tanystyrýaryn. Britaniýanyň premier-ministri Boris Johnsonyň 7-nji apreldä keselhananyň intensiv bejeris bölümünde koronavirusa garşy görüşüp 2-nji agsymyny geçiren mahaly New Yorkda ölenleriň sany 4000-den aşdy. Koronavirustan has köp ejir çekýän döwletlerde adamlaryň öýlerinden çykmazlygy we sosial aralyk boýunça alınıp barylan çäreleriň ölüm howpli virusyň ýaýramagynyň öňüni almagy ýardam edýändigi habar berilýär. Britaniýa premier-ministriniň ýagdaýy kadaly, ol intensiv bejeris bölümünde gözü çylyk astında saklanýar diýip Johnsonyň medpowat wekili habar berdi. Britaniýada koronavirusa 55 000 adam ýoluğup, 10-dan 6200 töwereği adam öldi. Bu aralykda New Yorkda ýogulanlaryň sany 4000-den aşdy. Bu 2001-nji ýylyň 11-nji sentýabrynda amala aşyrylan terrorist hüjümünde helak bolanlaryň sanyndan 1000 töwereği adam köpdir. Gubernator Andrew Cuomo bu görkezijileriň New Yorklularyň köpsi üçin uly agyry bolandygyny aýtdy. Şol bir wagtda ol keselhana ýüz tutýanlaryň we öýkün ventilatorlary zerur bolanlaryň sanynyň kemelýändigini aýtdy. John Hopkins Universitetiniň maglumatyna görä, Amerikada koronavirustan 13 000 goly adam ölüp, virusy 400 000 çemete adam ýoluğupdyr. Dünya ýurtlarynyň koronavirusyň ýaýramagyny haýallatmak maksady bilen adamlaryň arasyndaky sosial aralygyň saklanmagy ugrunda tagalla edýän prosedy Türkmenistan bütün dünýä saglyk güni münasibetli köpçülükden sport çäherlerine geçirýär. Türkmenistan koronavirus bilen iltisikli yeke yağdayın hem hasafı alınmandığını aydar ve bu pandemiye varadak islendik kurumları temet mağazin anşar. 7 aprelde devlet televizyonyasında avtoritar prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň resmilerin bir toparı bilen at üstünde gezilen çediyan pursatları görküldü. Ol koronavirusu ilkinci gezek geçen hepte ağzaptı. Resmi mağluma töre, Aşgabatda 3500, yurdun beylik kuncuklarında hem 7000 adam Türkmen medyatı sözleri bilen aydylandy. Sağdyn durmuş ýörelgelerini ygrarlydyklaryny görkezmek üçin velosipedde ýürüşe çyrypdyrlar. Döwlet telewizionyasynda başga da köpçülükleýin sport, şol sanda gimnastika, dzüdo, boks we görüş çäherlerinden pursatlar görkezildi. Azatlygyň ozaldy habar berişi ýaly, Aşgabatda köpçülükde koronavirus barada gurrun edýänler raýat esigindäki adamlar tarapyndan ýygnalyp başlandy. Talavan topary Owan hökümeti bilen tutuklary çalışmak wagtyndaky gepleşikleri keseninde iglan edilenden bir näçe sagat soň kabuldaky delegasiýasyny ýygyna çagyrdy. Bu gepleşikler Amerikanyň arçylygynda gelinen paraçylyk ýalasynyň itaaty maddalarynyň biridi. 7-nji aprelde 3 agzalyk topar paýtagtda käbir Owan resmiýetleri bilen duşuşdy, emma tutuklary boşatmak wagtynda hiç ýyly öňe gidişlik bolmady diýip Talavan maglumat berdi. Talavanyň Katardaky tiýasy edarasynyň Medpowat wekili Suhail Sahin toparyň destine çekilýändigi barada Twitter hasabynda ýazgy galdyrdy. Ol tutsak çalışığının bu vaxt içilini iyem amala asmalıdığını, seylede deyişli tarapların Talavan tutsaklarının bosudulmağını yürütiləb iyide çekkendiğini aytdi. Sahin Mundan Ozul Paylasın tweetinde Prezident Ashraf Ghani'nin administrasiyatının tutsakların çalışığını gecikdiriyendiğini aydıp toparın neticesiz gepleşiklere katnaşmacaqdığını belləbdi. Taraplar geçen hepteden veri tutsakların çalışılmağı boyunca kavalda gepleşiklere geçiriyarlar. Ganiýanyň maslahatçysy Kawalyň tutuklary has giň gepleşiklerini çäginde boşatmagy göz öňünde tutýandygyny aýtdy. Talavan bir ädim öňe ätmeýänçe hökümet Talavan tutuklaryny boşatmagy razy bolmaz diýip Wahid Umar 7-nji aprelde aýtdy. Ýewropa Birleşiginiň maly ministrleri koronavirus pandemiýasyndan iň agyr ziýan çeken Ýewropa ýurtlary üçin ykdysady halat edis planyny işläp düzmek boýunça ýalasyp bilmediler. Gepleşikler 7-nji aprelde wideo konferensiýa arkaly geçirilip, olar 8-nji fevralyň ir sagatlaryna çylyny dowam etdi. 16 saat çeken gepleşikleriň netijesinde biz ýalasyga gol oýladyk, emma ony jemlerden entek ýer dip Ýewropa toparynyň prezidenti Mario Centeno Twitter hasabynda ýazgy galdyrdy. Ol Ýewropa toparynyň gepleşikleri 9-njy aprelde dowam etdirjekdigini hem sözüne goşdy.